რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. Тоамში და ვისკონის მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უწყვებით დღეს ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. დავიწყოთ ახალი ამბებით ნინო აბაკისპე.
მოგესალმებით. რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დღე მიმდინარეობს. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა პროგრამის 6 წევრ მონაწილეს არწმუნებს, რომ ბრიუსელი როგორც ყოველთვის მზადაა მათთან მჭიდრო თანამშრომლობისათვის. პროგრამის წევრები არიან საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელორუსია. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ არის ინსტრუმენტი ევროკავშირის გაფართოებისა, გულისხმობს ევროპულ ბლოკთან დაახლოებას. რიგის სამიტის მსვლელობის პარალელურად გუშინ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სტრასბურგში, ბრიუსელში, ვარშავაში, პრაღასა და კიევში მშვიდობიანი აქციები გამართეს. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით, მშვიდობიანი აქციებით მათ მხარი დაუჭირეს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას ევროპულ არჩევანს. ჩვენმა თანამემამულეებმა უკრაინელ მეგობრებთან ერთად აქციები რამდენიმე ქალაქში გამართეს, ხოლო რიგის სამიტის დასკვნით ეტაპზე ჩვენი თანამემამულეები საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას მხარდამჭერ მშვიდობიან აქციებს რიგასა და ბერლინშიც გამართავენო, აცხადებენ სახელმწიფო მინისტრის აპარატში. ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, ახლა საჭიროა ტექნიკური პროცედურების დასრულება. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით ამის შესახებ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპის სოციალისტური პარტიის ფორუმში მიიღო მონაწილეობა, რომელსაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინი და შვედეთისა და დანიის პრემიერ-მინისტრები დაესწრნენ. ფორუმზე მთავრობის მეთაურმა საქართველოს მიღწევებზე და პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიერ განხორციელებულ რეფორმებზე ისაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აღიარებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ რამადის აღება იყო ტაქტიკური მარცხი, თუმცა დასძენს არ ვფიქრობ, რომ ბრძოლას ვაგებთო. ეს განცხადება ობამამ გუშინ გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ჟურნალ ატლანტიკთან მიცემულ ინტერვიუში. სუნიტების მიერ დასახლებულ ადგილებში უთუოდ უნდა გავაძლიეროთ არა მხოლოდ წვრთნა, არამედ უფრო გავაქტიურდეთ და უნდა მოვახერხოთ, რომ სუნიტები თავადაც უფრო მეტად იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესში, ვიდრე დღეს არიან, თქვა ობამამ. სულ შაბათკვირას დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა ქალაქი რამადი, ამბარის პროვინციის დედაქალაქი. დღეს კი მათ, უბრალოდ გუშინ კი მათ საბოლოოდ აიღეს სირიის ანტიკური ქალაქი პალმირა. სირიის ხელისუფლებამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან საზღვარზე, მას შემდეგ რაც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი ეტ-ტამფი. ეს იყო უკანასკნელი სასაზღვრო გასასვლელი, რომელიც სირიის შეარაღებული ძალების მიერ კონტროლირდებოდა. მონიტორინგის ჯგუფი აღნიშნავს, რომ სირიის ტერიტორიის ნახევარსა და ასევე ერაყის თითქმის ნახევარს ახლა ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International უკრაინის კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ადგილი აქვს ტყვეების წამებასა და მკვლელობას. ორგანიზაციის ინფორმაციით, რომელიც 36 გვერდიან ანგარიშს მოიცავს და მასში შესულია მიმდინარე წლის გაზაფხულზე მოპოვებული ინფორმაცია, სამხედრო ტყვეების ნათქვამია, რომ სამხედრო ტყვეებს ძვლების დამტრევამდე სცემენ, აწამებენ ელექტროშოკის მეშვეობით, აყენებენ ჭრილობებს ცივი არაღით, ასევე უარსეუბნებიან სამედიცინო დახმარებაზე. ანგარიში დაფუძნებულია სამხედროების მონათხრობზე. Amnesty International ასევე აღნიშნავს, რომ კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს ტყვედა ჰყავს რიგითი მოქალაქეები, მათ სასტიკად აწამებენ და მათ და მათი ოჯახის წევრებს ფულს სძალავენ. გუშინ პარლამენტში შევიდა საკანონმდებლო ინიციატივა საბანკო ზედამხედველობის სააგენტოს დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბების თაობაზე. ამის შესახებ ინიციატივის ავტორმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა გადაცემა 2030-ში განაცხადა. ეროვნული ბანკის სტრუქტურაში რჩება, მაგრამ იქნება დამოუკიდებელი და პარლამენტის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებულიო, განაცხადა დეპუტატმა. ამასთანავე თამაზ მეჭიაურმა აღნიშნა, რომ ინიციატივის შესახებ მას არ ჩაუყენებია საქმის კურსში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. გრძელდება ლარის გამყარება დოლართან მიმართებაში. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეის მონაცემებით 2 ლარი და 25 თეთრი იქნება და ბოლოს დღეს იხსნება და 24 მაისამდე გასტანს წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალი, რომელიც თბილისის ივენთ ჰოლში გამართება.
მადლობა ნინო. ნინო თახნიშვილი გახლდათ ეს ბარემ. ნინო გააგზერე და კიდე რა ხდება დღეს, აგეც გითხარი რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი.
დღეს 10-ის ნახევარზე სასტუმრო Holiday Inn-ში საჯარო მმართველობის რეფორმის პრეზენტაცია გაიმართება, ასევე 10-ის ნახევარში Redisson-ში არის დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება, პერსპექტივები და გამოწვევები. კიდევ ერთი საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება დღეს თბილისში, რომელსაც თბილისის მერი დავით ნარმანია გახსნის, თემაზე ქალაქმშენებლობა, ინფრასტრუქტურა, მდგრადი განვითარება. დღეს თავისუფალი დემოკრატების ოფისში გამართება ბრიფინგი დევნა პოლიტიკური ნიშნით, აი ამ თემაზე ისაუბრებენ თავისუფალი დემოკრატების წევრები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე მუზეუმების საერთაშორისო დღესადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში ეროვნული მუზეუმის წლიურ ანგარიშსა და სამომავლო გეგმების პრეზენტაციას გამართავს. ეს პრეზენტაცია 12 საათზეა დაგეგმილი. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტის უცნობი საქართველოს პრეზენტაცია იგეგმება. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან გამართება დღეს 4 საათზე ლადო ასათიანის ქუჩის მცხოვრებთა საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეები მშენებლობის შეჩერების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას მოითხოვენ და ბოლოს 18 საათზე ეროვნულ არქივში დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 1918-21 წლებში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის ამსახველი ფოტო და წერილობითი მასალა.
მადლობა ნინო თარხნიშვილი გახლდათ. ეს ჩვენ მუშაობთ რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემაზე. 8 საათი და 6 წუთი ახლა 7 წუთი გახდება. მოდი გეტყვით, რას გავაკეთებ ნინო და მე მომდევნო 2 საათის განმავლობაში და შემდეგ განვაგრძოთ. ნინო, ახსენე დღეს ანონსებში და ისაა შეიძლება იცოდეთ, რომ მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მუზეუმების კვირეული მიმდინარეობს. ამასთან დაკავშირებით ვულაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენი სტუმარი იქნება მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს წარმომადგენელი საქართველოში, ინგა ქარაია, და ჩვენ ვულაპარაკებთ არა მარტო კვირეულთან და დღესთან დაკავშირებით, ზოგადად მუზეუმებზე ვულაპარაკებთ, რომ საინტერესო საქმეა, საინტერესო რამეა და ვულაპარაკოთ ხოლმე საკმარის ეთხშირად მაგაზე. მაგრამ მანამდე ბევრი დროა კიდე, არაერთი რამ მიეწუნება დღეს რიგი სამიც. ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამით, რომელიც გუშინ გაიხსნა ოფიციალურად, თუმცა დღეს არის მთავარი დღე, მაინც რეგიონების ამბებს შემოგთავაზებთ. ერთ-ერთი საინტერესო სიუჟეტი გვაქვს კიდე, მე ჩვენი თანაწამყვანების ნამდვილად შემოგვიერთდებიან, რომ ვილაპარაკოთ სპორტზე, ვილაპარაკოთ ტექნოლოგიებზე, ეკონომიკაზე. მაგრამ მაინც რიგიდან დავიწყოთ. გუში რიგაში გაიხსნა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტი. რიგაში გაიხსნა რიგის სამიტი, ბუნებრივია. მაგრამ მოკლედ ოფიციალურად გუში გაიხსნა სამიტი, მაგრამ მთავარი შეხვედრები დღეს დილიდან იწყება რიგის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში, საღამოს დასრულდება ეს ერთობლივი დეკლარაციის მიღებით და დასკვნით დოკუმენტი გვექნება, სადაც ყურადღება გამახვილდება აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ევროპულ მისწრაფებაზე, საქართველოსა და უკრაინის მიერ სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების შესრულების პოზიტიურ პროცესზე და გაყინული კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში ევროკავშირის როლის გაძლიერებაზე. რიგაში არის ჩვენი კორესპონდენტი კობალი გლიკაძე და ის გეტყვით ახლა თუ რა ხდებოდა გუშინ და რა მოხდება დღეს.
თუკი პროექტი არ შეიცვალა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ერთობლივი დეკლარაცია, გაცილებით სუსტი იქნება ვიდრე წინა ვილნიუსის სამიტის დოკუმენტი. თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ პროექტის მეშვიდე პუნქტში დეკლარირებული აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ევროპული პერსპექტივა და ევროპული არჩევნით დაინტერესება, რაც გარკვეულწილად ეთქვა კომპენსაციას უნდა ჩაითვალოს ოვიზო მიმოსვლის გადავადების სანაცვლოდ. რაც შეეხება საქართველოსა და უკრაინელი მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვან ოვიზო მიმოსვლას, ეს საკითხი რომ რიგაში არ გადა ყდებოდა სამიტის დაწყებამდე იყო ცნობილი. უბრალოდ ქართველები და უკრაინელები ცოტა უფრო მეტ სიცხადეს ერთგვარ საგზაო რუკას მოელიან. ამ ხრივ სამიტის დეკლარაციის პროექტი ცხადიც არის და თან არც არის. კერძოდ, ცხადად არის ხაზმასმული, უკვე მიღწეული პროგრესით. თუმცა დოკუმენტში არაფერია ნათქვამი თუ რა ვერ გააკეთა საქართველომ უვიზო მიმოსვლის კრიტერიუმების შესრულების მიმართულებით. მაგრამ რაღაცა რომ გასაკეთებელია ეს აშკარა და ამიტომ დეკლარაციის პროექტის 23 პუნქტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მონაწილეები 2015 წლის ბოლოსათვის მოელიან საქართველოსა და უკრაინის მიერ სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზით გათვალისწინებული რეფორმების შესრულებას, რაც სპეციალური ანგარიშით ევროკომისიამ უნდა შეაფასოს. როგორც ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკიავიჩუსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს აქვს შანსი, რომ წლის ბოლოს მიიღოს უვიზო მიმოსვლის უფლება.
I believe it's very very smooth and positive process.
Ფიქრობ, სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი მეტად მშვიდი და დადებითი პროცესია. მართალია, სამიტისთვის დასახულ ზოგიერთ მიზანს ვერ მივახციეთ, მაგრამ ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი. მთავარია, რომ პროცესი წინ მიდის და არსებობს ძალიან კარგი შანსი, განსაკუთრებით მე ვიტყოდი საქართველოსთვის და ასევე უკრაინისთვისაც, რომ კიდე უფრო წინ წავიდნენ. შესაძლოა საქართველომ მის მხრიდან დამატებითი ძალისხმევის შემთხვევაში მიმდინარე წელსაც კი მიაღწიოს უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან. ეს სულაც არ არის გამორიცხული. სწორედ ეს არის მთავარი და ეს ჩვენს პარტნიორებს უნდა შევატყობინოთ. ამიტომ არ ვეთანხმები მათ, ვინც მხოლოდ უარყოფით მხარეებზე საუბრობს.
როგორც ზემოთ ითქვა, შესაძლოა ზოგიერთი დაზუსტება დეკლარაციის პროექტში მოხდეს 22 მაისს, როდესაც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ძირითადი შეხვედრა გაიმართება. მით უფრო რომ დოკუმენტის მეოთხე პუნქტმა, რომელიც უკრაინაში შექმნილ ვითარებას შეეხება, როგორც სამიტის კულისებში საუბრობენ, უკვე გამოიწვია სომხეთისა და ბელორუსიის უკმაყოფილება. კერძოდ, ევროკავშირი კვლავაც ადასტურებს პოზიციას, რომელიც 27 აპრილის ევროკავშირ უკრაინის სამიტის განცხადებაში აისახა, მათ შორის ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის თაობაზე და მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. სომხეთსა და ბელორუსიას კი, როგორც გაერკვა, სურს, რომ დასმით დოკუმენტში არ იყოს ნახსენები ყირიმის ანექსია. თუმცა კულუარული ინფორმაციით ამ თემაზე კომპრომისი გამორიცხულია, რადგან აღნიშნული ფორმულირება ევროკავშირის არაერთ დოკუმენტსა თუ განცხადებაში უკვე ფიგურირებს. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას რიგის სამიტის დეკლარაციის პროექტში მოსდევს მეხუთე მუხლი კონფლიქტების თაობაზე. კერძოდ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მიესალმებიან ევროკავშირის როლის გაძლიერებას აღმოსავლეთის პარტნიორ ქვეყნებში არსებული გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების საქმეში, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში მტკიცედ უჭერენ მხარს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულყოფილ შესრულების აუცილებლობას. რიგაში 20 მაისს ჩამოვიდა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობის ფარგლებში ხარიბაშვილი რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრას მართავს. 21 მაისს კი შუა დღეს საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკ შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომელიც საქართველოს აგრარული და სასურსათო სექტორის განვითარებაზეა მიმართული და კერძოდ დაეხმარება საქართველოს ისარგებლოს იმ უპირატესობით, რასაც ამ მიმართულებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება იძლევა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, რიგა.
ეს როგორც თავადაც გითხრათ, კობა გახლდათ, რომელიც რიგა, კობალი კლიკაძე, ეს რიგაში არის წარგზავნილი ჩვენი რადიოს მიერ, რათა დაესწროს და მოგახსენოს თუ რა ხდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე. კიდევ ერთხელ, სამიტი ალბათ იცით, მაგრამ მაინც გაგიმეორებთ, გუშინ რიგაში ოფიციალურად გაიხსნა. მთავარი შეხვედრები კი დღეიდან იწყება, დილიდან, და ბოლოს სამიტი დასრულდება საღამოს ერთობლივი დეკლარაციის მიღებით. და უკვე ვიცით, რომ დასმული დოკუმენტში უყურადღება გამახვილდება აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ევროპულ მისწრაფებაზე. მოგწერებთ გადაცემას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რიდან ათამდევართ ყოველ დილით ეთერში გადაცემას ამზადებს რადიო თავისუფლება პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად, რამდენიმე პარტნიორ რადიო სადგური ყოს რეგიონებში, და უძღვებით დღეს ნიო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. 15 წუთში ერთხელ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში გვაქვს ხოლმე ახალი ამბები, იმიტომ რომ დილას ხალხის სამსახურში მიდის, მოდის, დგება, გჭირდება რომ სულისა და რა ხდება და ინოს თქვა ახლა, რომ მოკლედ გვითხრას რა ხდება მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დღე მიმდინარეობს. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა პროგრამის ექვს წერ მონაწილეს არწმუნებს, რომ ბრიუსელი როგორც ყოველთვის მზადა ამ თამჭიდრო თანამშრომლობისათვის. რიგის სამიტის უსრულობის პარალელურად გუშინ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სტრასბურგში, ბრიუსელში, ვარშავაში, პრაღასა და კიევში მშვიდობიანი აქციები გამართეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აღიარებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ რამადის აღება იყო ტაქტიკური მარცხი, თუმცა დასძენს, რომ არ ფიქრობს, რომ ბრძოლა წაგებულია. სირიის ხელისუფლებამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან საზღვარზე, მას შემდეგ რაც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი ეტ-ტამფი. უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International უკრაინის კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ადგილი აქვს ტყვეების წამებასა და მკვლელობას. ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, ახლა საჭიროა ტექნიკური პროცედურების დასრულებაო. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით, ამის შესახებ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს. გრძელდება ლარის გამყარება დოლართან მიმართებაში, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 25 თეთრი იქნება. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუივერიში საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის თემაზე ქალაქმშენებლობა, ინფრასტრუქტურა, მდგრადი განვითარება. დღეს იხსნება და 24 მაისამდე გასტანს წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალი, რომელიც თბილისის ივენთ ჰოლში გაიმართება.
აჭარის თავრობის თავმჯდომარე დაიბარეს უმაღლეს საბჭოში. ინიციატივა ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა. მარცხელ ხაბაძესთან შეკითხვები არ აქვთ. უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძეს და კოალიციის სხვა წევრებს მიიღებს თუ არა თავრობის თავმჯდომარე დეპუტატთა მიწვევას. ამის შესახებ მანჯერ არ იცის გადაწყვეტილება. ყოველ შემთხვევაში არ მივიღია. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს უმაღლეს საბჭოში 18 ივნის ელოდებიან. რეგიონში არსებული სოციალური მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურული და სამშენებლო პროექტები, საინვესტიციო პოლიტიკა, იპოთეკარებისა და ეკომიგრანტების პრეტენზიები. ეს ისაკითხებია, რომელთან დაკავშირებითაც არჩილ ხაბაძე მორიგ პლენარულ სხდომაზე განმარტებების გასაკეთებლად მიიწვიეს. გადაწყვეტილება დეპუტატებმა 11 ხმით 2 წინააღმდეგ მიიღეს. არჩილ ხაბაძის საკანონმდებლო ორგანოში მიწვევის ინიციატივა ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნის.
არახალია ის, რომ ჩვენი რეგიონები გაჩერებული არ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, შეჩერებული ასევე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც და ბუნებრივია, ეს არის საზოგადოების და მოსახლეობის პრობლემა, ეს არის ჩვენი რეგიონის პრობლემა და ჩვენ ვიწვევთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ყველა ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად.
მართველმა გუნდმა ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძეს არჩილ ხაბაძესთან კითხვები არ აქვს. დავით ბაციკაძე თვლის, რომ შეკითხვები არსებობს, თუმცა მთავრობის თავმჯდომარის დაბარება პლენარულ სხდომაზე საშემოდგომოდ იგეგმებოდა. ალექსანდრე ჩიტიშვილი კი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ток-შოუში მონაწილეობის წინააღმდეგია.
მე პირადად არ მაქვს შეკითხვები, არც კოალიციის წევრებს შეკითხვები მთავრობის თავმჯდომარესთან არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ კვირაში ერთხელ, მინიმუმ ერთხელ, კოალიცია ხვდებით მთავრობის წარმომადგენლებს, მთავრობის თავმჯდომარეს.
არჩილ ხაბაძე პასუხი ექნება ნებისმიერ კითხვაზე, იმიტომ რომ პასუხი გვაქვს ჩვენს ნებისმიერ კითხვაზე, უბრალოდ ჩვენ არ გვინდა მოაწყოთ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ток-შოუ.
უმაღლეს საბჭოში აუცილებლად მოვიდეს მთავრობის თავმჯდომარე, მაგრამ არა იმ გასაღებო საკითხების ნუსხაში, სადაც საკუთარი ნათესავების არ კითხულობენ და რაღაც ჰიპოთეტურ ნათესავებზე საუბრობენ ჩვენ დეპუტატები, ამ ფარში და ამ კომედიაში მონაწილეობას არ მიიღებენ.
მართლ გუნდთან კონსულტაციაზე ვარი თქვენს და თავიანთი პოზიციას ხდომათა დარბაში ღია დააფიქსირეს თავისუფალმა დემოკრატებმა. არჩილ ხაბაძის უმაღლეს საბჭოში დაბარების ინიციატივას მხარი დაუჭირა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა მედია ვასაძემაც.
აი ამ ვითარებაში, როდესაც ამდენი გადაუწყვეტელი საკითხია, არ მოისურვო მთავრობის თავმჯდომარის მოწვევა, კითხვების დასმა და შესაბამისი პასუხების მოსმენა, აი ეს ამაზე ვარის თქმა, ნიშნავს პრაქტიკულად უფლებამოსილებაზე ვარის თქმა.
უნდა მოვიდეს მთავრობის თავმჯდომარე და უნდა გააკეთოს ანგარიში, წარუდგინოს, ეს არის მისი პასუხისმგებლობის საკითხი და ეს წერია კანონში. ამ კანონის დაცვა არის აუცილებელი ყველასთვის და ამიტომ დაუჭირა თავისუფალმა დემოკრატებმა მხარი.
მიიღებს თუ არა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა მიწვევას არჩილ ხაბაძე ზუსტი პასუხი არ აქვს. გადაწყვეტილებას პოლიტიკური კონსულტაციების შემდეგ მიიღებს.
ნაციონალური მოძრაობის 8 წარმომადგენელს რომ არ ჩავაბარო ანგარიში, ფიქრობ ამით მოსახლეობის წინაშე დანაშაული არ მექნება და მე ერთ კიდევ ერთ ხალხს ვუსვამ უმაღლეს საბჭოს ინსტიტუტს და ზოგადად ჩვენს გუნდს ჩემ იქ პატივს.
ეს მიზდებით კი კანონით როჩიცი მაქვს უფლება არ მივიდეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი არჩილ ხახუტაიშვილი ამბობს, რომ უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 117 მუხლი, რომლის მიხედვითაც მთავრობის თავმჯდომარე მიიწვიეს არჩილ ხაბაძის კითხვებზე პასუხის გაცემა სავალდებულებს, თუმცა მისივე განმარტებით ეს პასუხი შესაძლებელია წერილობითიც იყოს.
117 მუხლი კონკრეტულად, თუ განვიხილავთ მოწვევას და ეს მუხლი არის მოქცეული რეგლამენტის იმ თავში, რომელთავსაც აწერია ურთიერთობა მთავრობასა და უმაღლეს საბჭოს შორის, პირდაპირ ვალდებულებას არ ითვალისწინებს.
ოპოზიციის ინიციატივა არჩილ ხაბაძის უმაღლეს საბჭოში დაბარების თაობაზე დღის წესრიგში ბოლო საკითხად იყო გათვალისწინებული, თუმცა საკითხის პირველ თემად გადმოტანა უმაღლესი საბჭოს წევრ ჯემალ ფუტკარაძის არ ყოფნამ განაპირობა, რომელსაც ჯანდაცვის კომისიის ანგარიში უნდა წარედგინა.
ბაჩო გურაბაიძე გახლდათ ეს. ქართული ეროვნული რესპუბლიკელების ინიციატივა ზუგდიდში შეაშენდეს მუხუსთა და მიუსაფართა თავშესაფარი, ამის შესახებ ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ზარქუა ლაპარაკობდა ექსაკრებულოს ხდომაზე და თქვა, რომ სამწუხაროდ ზუგდიდში და ზუგდიდის ზოგადად თვითმართველ თემში არიან ადამიანები, რომლებსაც მსგავსი ტიპის მსურველობა სჭირდებათ. თუ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, ახლა თიაშონი აგიტყვით.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციამ ქართული ოცნება რესპუბლიკელები საკრებულოს ხდომაზე ახალი ინიციატივა გააჟღერა. ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ზარქუამ აღნიშნა, რომ მათი სურვილია ზუგდიდში მოხუცთა და მიუსაფართა თავშესაფარი აშენდეს. ისევე განმარტებით პირველ ეტაპზე ფართის მოძიებაა საჭირო, ხოლო მომდევნო წლის ბიუჯეტში მშენებლობის ხარჯები უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ამავე ინიციატივის მიხედვით თავშესაფრის მშენებლობის ხარჯები ზუგდიდის ორივე მუნიციპალიტეტმა თანაბრად უნდა გაიყოს. ამ თავშესაფარში უნდა იცხოვრონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც განსაკუთრებულ ზრუნვას და ყურადღებას საჭიროებენ. უთხრა რადიო ათინაც ნიკოლოზ ზარქუამ.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების საკრებულოს და მერიას გასახლებულად სთავაზობს ინიციატივას, რომ ზუგდიდში აშენდეს ოქოსთა და მიუსაფართა თავშესაფარი. სამწუხაროდ ქალაქ ზუგდიდში და ზუგდიდის მიმართულ თემში არიან ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ თავშესაფარს. გასაკუთრებულად თანდაზმულები. ჩვენ უნდა შევეცადოთ ქართული საყოფაცხოვრებო პირობების შესრულება. ამ თავშესაფარში უნდა იცხოვრონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც განსაკუთრებულ ზრუნვასა და ყურადღებას საჭიროებენ. პირველ რიგში სასურველია მიმდინარე წელს მოძიებული იქნას მიწის ნაკეთობა ან შენობა ნაგებობა და დაიწყოს სამკურნალო სამუშაოები. ხოლო მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობისთვის აუცილებელი ფინანსური რესურსები.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუას განმარტებით მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროდან და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ფინანსების მოზიდვა გაცილებით მარტივი იქნება.
რეგიონში არსებობს ასეთი სახლი, რომელიც მომსახურება ძირითადად არის მისარე ასაკში და მოგუზებს მომსახურებად. ჩვენ ვიცით, რომ სახელს მთავარია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ჯანდაცვის სამინისტრო მზად იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ შესაბამისად მოაწესრიგებთ ინფრასტრუქტურას სახლი თუ აშენდება, თვითონ ბენეფიციარზე უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს აღფრთასრებლობა დააფინანსოს და ეს თავისთავად ფინანსირო დაიგებს ხარჯებს და უკვე შემდგომში ჩვენი ადგილობრივი მუნიციპალური ხარჯები ფაქტურად დამიმართულებით არ გვექნება.
რესპუბლიკელების ინიციატივა საკრებულოს ყველა წევრმა მოიწონა. მათი თქმით, პროექტის განხორციელება რეგიონში აუცილებელია, რადგან მსგავსი თავშესაფარი არ არსებობს. საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე კახაბერ ფარცვანიას თქმით, ისინი აღნიშნულ პროექტს მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში ასახავენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თუ დაგეჯვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-070, Kutaisi 570-155-63. Gaike Gashcham. Инициативас мхарс учерс Евразиис танамшромобис фонди, Еврокавшири да Шведетис мтавроба.
Dreams are made.
მაგზელთ გააცემას ცხრის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინა თახნიშვილს თხოვ რომ გითხრას თუ რა მოხდა ქვეყანაზე
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დღე მიმდინარეობს ევროკავშირის ხელმძღვანელობა პროგრამის ექვს წევრ მონაწილეს არწმუნებს რომ ბრიუსელი როგორც ყოველთვის მზადაა მათთან მჭიდრო თანამშრომლობისათვის რიგი სამიტის მსვლელობის პარალელურად გუშინ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სტრასბურგში ბრიუსელში ვარშავაში პრაღასა და კიევში მშვიდობიანი აქციები გამართეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აღიარებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ რამადის აღება იყო ტაქტიკური მარცხი, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ არ ფიქრობს, რომ ბრძოლა წაგებულია, ეს განცხადება ობამამ გუშინ გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ჟურნალ ატლანტიკთან მიცემულ ინტერვიუში. სირიის ხელისუფლებამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან საზღვარზე მას შემდეგ, რაც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი ეტ-ტამფი ჰომსის პროვინციაში. ეს იყო უკანასკნელი სასაზღვრო გადასასვლელი, რომელიც სირიის შეიარაღებული ძალების მიერ კონტროლირდებოდა. უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International უკრაინის კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ადგილი აქვს ტყვეების წამებასა და მკვლელობას. ორგანიზაცია 36 გვერდიან ანგარიშს აქვეყნებს ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ახლა საჭიროა ტექნიკური პროცედურების დასრულება. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით ამის შესახებ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს. გრძელდება ლარის გამყარება დოლართან მიმართებაში, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღის მონაცემებით 2 ლარსა და 25 თეთრს შეადგენს. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს სასტუმრო Redison Blue Iberia-ში საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის თემაზე ქალაქმშენებლობა, ინფრასტრუქტურა, მდგრადი განვითარება. და ბოლოს დღეს იხსნება და 24 მაისის ჩათვლით, უფრო სწორედ გასტანს წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალი, რომელიც თბილისის Event Hall-ში გაიმართება.
მადლობა ნინო გადაცემს ახლა მარიამ ცინდელიანი გააგრძელებს ამინდის პროგნოზით.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 22 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 27 გრადუსი იქნება. 22 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, თელავში 24, ფოთში 26, ქუთაისში კი 31 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 28 გრადუსია, ნავარაუდევი სოხუმში მოსალოდნელია 22 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 25 გრადუსამდე დათბება.
მაგრამ ცინდელიანი იყო. ნელა გვერდებიან ახლა ჩვენი თანაწამყვანებიც, სოთარ მაღლაკელიძე პირველი, რომელიც მოდის ხოლმე და გვეუბნება სპორტის ახალ ამბებს ოთო დილამშვიდობის გისმენ.
დილამშვიდობის ქართველ ჩოგბურთელს ნიკოლოზ ბასილაშვილს საფრანგეთის ღია პირველობის ძირითად ბადეს ერთადერთი გამარჯვება აშორებს. მსოფლიო კლასიფიკაციაში 125 ადგილზე მყოფმა 23 წლის სპორტსმენმა საკვალიფიკაციო ტურნირში ორი ეტაპი დაძლია, ჯერ სერბ ლასლო ჯერეს მოუგო ანგარიშით 6-4, 6-4, შემდეგ კი ამერიკელი ბიორ ფრანტანჯელოსთან სამსეტი ამბრძოლაში 6-1, 6-7, 6-3 იმარჯვა და კვალიფიკაციის დასკვნით რაუნდში გავიდა, სადაც კიდევ ერთ ამერიკელს ჩარეთ დონალდსონს დაუპირისპირდება. ამ ჩოგბურთელმა ასევე ორი ეტაპი აბსოლუტურად უპრობლემოდ გაიარა. ჯერ პირველ ნომრად განთესილი სამხრეთ კორეელი ჩანგი დაამარცხა 6-0, 6-1, შემდეგ კი ინდუელ რამანატ საჯობა 6-2, 6-0. ასე რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილს საკვალიფიკაციო ეტაპის გადამწყვეტ თამაში მძიმე ბრძოლა ელის. რუსეთის ქალაქ ხანტი-მანსიისკში კი ჭადრაკში მამაკაცებს შორის გრან-პრის გათამაშების მეოთხე ეტაპი მიმდინარეობს, რომელშიც 12 მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას, მათ შორის ბაადურ ჯობავაც უკვე 7 შვიდი ტური გაიმართა და ჯობავას ანგარიშზე სამი ქულა ამ შედეგით ის მეორე მეათე ადგილებს ინაწილებს რუს ალექსანდრ ლიშუკთან და ჰოლანდიელ ანიშ გირთან ერთად ეტაპის ლიდერს იტალიელ ფაბიანო კარუანას კი ქართველი მოჭადრაკე ორი ქულით ჩამორჩება ბაადურ ჯობავამ გრან-პრი მარცხით გახსნა შემდეგ კი ზედიზედ 6 შეხვედრა ყაიმით დაასრულა დღეს იგი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით მოთამაშე ჰიკამუ ნაკამურას შეხვდება. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, მიუნხენის ბაიერნის მთავარ მწვრთნელ ხოსეპ გვარდიოლას კლუბის ხელმძღვანელობამ კონტრაქტის 2018 წლამდე გაგრძელება შესთავაზა. ინფორმაციას ამის შესახებ სპორტბილდი ავრცელებს. მოქმედი ხელშეკრულების თანახმად გვარდიოლას ბაიერნში მუშაობის ვადა 2016 წელს ეწურება. ესპანელი სპეციალისტი მზადა ახალ კონტრაქტს მოაწეროს ხელი, ოღონდ იქამდე თავისი პირობების წამოყენება სურს. მას უნდა რომ ფეხბურთელების შერჩევისას სრული თავისუფლება ჰქონდეს და კლუბის ხელმძღვანელობას სასურველი მოთამაშეების სია უკვე გააცნო კიდეც. გერმანიის სპორტული გამოცემები კი იხსენებენ შემთხვევას, როდესაც გვარდიოლა სერიოზულ კომპრომისზე წავიდა მას მიუნხენში მისვლისას ბრაზილიელი თავდამსხმელის ნეიმარის შეძენა სურდა, მაგრამ კლუბში დაარწმუნეს რომ გერმანიის კლიმატ ტური პირობებიდან გამომდინარე უკეთესი იქნებოდა არჩევანი გაეკეთებინა გერმანიის ნაკრების ფორვარდ მარიო გიოცეზე და საბოლოოდ სწორედ ეს ტრანსფერი განახორციელა ბაიერნმა. გვარდიოლა თავის პირობებზე საუბრისას სავარაუდოდ იმ შემთხვევასაც გულისხმობს.
მადლობა ოთო, თერმაღლაკელიძე გახლდათ ეს. სტიქერი მოვლენების შედეგად დაზარალებული ათეულობით ადამიანი ლაგოდეხში დახმარებას ითხოვს. რა ხდება იქ? დაზარალებულების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ახლა გიორგი ალადაშვილი გეტყვით.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფლის მცხოვრებლები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დროულად დათვლას და კომპენსაციას ითხოვენ. ამბობენ, რომ დატბორილი ნაკვეთები, დახოცილი პირუტყვი და დაზიანებული მოსავლის დიდი ნაწილი ამ დრომდე არავის უნახავს და არც არავის აღუწერია. დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს.
იმისგან არის ეგ წყალი და ჩემთან არავინ არ მოვიდა, კაცშვილი არ იყო მოსული.
ნახევარი გამიქუჩდა რა არის ლობიო კარტოფილი. ორანჟირები გამიფუჭდა. არავის არ დაუცლია, სოფლის დეპუტატი იყო მარტო მოსული, გაგვისაუბრა და წავიდა. დახმარება უეჭველი ფჭირდება. თუ არა გაგვიყიდი რაღაცა გვხსნა ეგაბანგე.
800,000 ლარი ამ თანხაჩია ფასა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურა. გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია ამბობს, რომ ზარალის შესახებ ინფორმაცია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს უკვე გადაეგზავნა, ხოლო რაც შეეხება მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალს, ბოკერიას თქმით, ის ვერანაზღაურდება.
სამცხაროთვისაც არ ქონა დაზღვეული მოსავალი, მან მათთვის ფინანსური ანაზღაურება, როგორც უკვე გაკვეთდა კომენტარი, ვერ მოხდება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის წინასწარ შედეგებს ასაჯაროებს. ოპოზიციური პარტიის ლაგოდეხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გურამ კაკალაშვილი ვარაუდობს, რომ ზარალი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მილიონობით ლარს გადააჯარბებს. კაკალაშვილის თქმით, ზარალის დამთვლელმა კომისიამ ამ ეტაპზე მხოლოდ 50-მდე დაზარალებული ოჯახი აღწერა, სადაც ზარალმა სოლიდურ თანხას მიაღწია. ეს კომისია ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა.
წინასწარ ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენი ეხლანდელი არ მიწყვეთ რამდენიმე მილიონი არის ზარალი. ჩვენ ამას ყველა საბუთებს შევკრებთ. ეს გადაეცემა როგორც რეგიონალურ ხელმძღვანელობას, ასევე ჩვენი პარტიის სათავო ოფისს და შემდეგ ჩვენი პარტიის საშუალებით, ჩვენი ფრაქციის საშუალებით ხმას მივაწერთ თავრობას, პარლამენტზე იქნება ეს საკითხი დაყენებული და მოვითხოვთ, რომ მოსახლეობას აუნაზღაურონ ზარალი.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ დათვლილ ზარალს უნდობლობას უცხადებს საკრებულოს თავმჯდომარე. გოდერძი ბარბაკაძე დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციური პარტია არასწორ შედეგებს დადებს და ხელოვნურად გაზრდილ ციფრებს პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოიყენებს. პროცესი რომ პოლიტიკურია, ამას არც ნაციონალურ მოძრაობაში უარყოფენ.
მე ვიცი, რომ ზარალი არც ისე კატასტროფული არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ზარალი არის. შეეხება ნაციონალური მოძრაობის მოკლებას, მე ნამდვილად არ ვენდობი, რომ იმიტომ რომ ისინი, მე ვიცი, რომ ძალიან რაღაც პოლიტიკურად მორგებულ ინფორმაციას შექმნიან და ეს იქნება ალბათ ძალიან გაზვიადებული.
დევანდელი საკრებულოს თავმჯდომარე პოლიტიკურად არის ძალიან უწიგნური. ჩვენ ვართ ოპოზიციური პარტია. თუ რა თქმა უნდა ოპოზიციაში ვარ და გამოვიყენებ ჩვენი პოლიტიკური მიზნებისათვის, იმიტომ თან მართლები ვარ ამ საქმეში.
შეგახსენებთ, რომ 13 მაის ლაგოდეხში ძლიერი წვიმების შედეგად რამდენიმე მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა და მოსახლეობას საგაზაფხულო ნათესების დიდი ნაწილი გაუნადგურა. ზოგი ადგილი დღემდე დატბორილია. წინასწარი ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წყალმა დაახლოებით 150 ჰექტარამდე სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Сайда 45 წუთი სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 104.4-ზე გადაცემას უძღებით დღეს ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე კოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. ჩვენ 15 წუთში ერთხელ თავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს, ახლა სწორედ ახალი ამბების დრო არის. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით მოკლედ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორების სამიტის მეორე დღე მიმდინარეობს. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა პროგრამის 6 წევრ მონაწილეს არწმუნებს, რომ ბრიუსელი როგორც ყოველთვის მზადაა მათ ამ მჭიდრო თანამშრომლობისათვის. რიგის სამიტის მსვლელობის პარალელურად გუშინ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სტრასბურგში, ბრიუსელში, ვარშავაში, პრაღასა და კიევში მშვიდობიანი აქციები გამართეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აღიარებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ რამადის აღება იყო ტაქტიკური მარცხი, თუმცა დასცენს, რომ ეს არ ფიქრობს, რომ ბრძოლა წაგებულია. სირიის ხელისუფლებამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან საზღვარზე მას შემდეგ, რაც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი ეტ-ტამფი ჰომსის პროვინციაში. უფლებადამცველის არჩევის ორგანიზაცია Amnesty International უკრაინის კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ადგილი აქვს ტყვეების წამებასა და მკვლელობას. ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, ახლა საჭიროა ტექნიკური პროცედურების დასრულება. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით ამის შესახებ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი რიგის სამიტის დეკლარაციაში საქართველოს მიერ ვიზების ლიბერალიზაციის მიღების თაობაზე კონკრეტული ვადის მითითების შესაძლებლობას ოპტიმისტურად უყურებს. გრძელდება ლარის გამყარება დოლართან მიმართებაში, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 25 თეთრი გახდა. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღესასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის თემაზე ქალაქმშენებლობა, ინფრასტრუქტურა, მდგრადი განვითარება.
საქართველოს 1600-მდე საჯარო სკოლაში კურსდამთავრებულთა საატესტატო გამოცდები დაიწყო. მოსწავლეებმა პირველი გამოცდა გუშინ ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარეს. საჯარო სკოლების გამოსაშვები გამოცდებით კურსდამთავრებულთათვის ცხელი ზაფხული უკვე დაიწყო. საატესტატო და ეროვნული გამოცდების შესახებ ნონა მჭედლიშვილი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ივა მინდაძეს ელაბარაკა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ბატონო, გამოსაშვები, საატესტატო გამოცდები საქართველოს საჯარო სკოლების 54000-ზე მეტ მოსწავლეს ეხება. ყველა გამოცხადდა თუ არა პირველ გამოცდაზე?
დასწრება მაღალი ამ გამოცდებზე, ბევრი მოსწავლე გამოდის გამოცდაზე თითქმის ყველა, თუმცა ცხადი არიან ისეთი მოსწავლეებიც, რომლებიც არ გამოცხადდნენ ამ გამოცდაზე. გამოცდებს აბარებენ არა მხოლოდ მე-12 კლასელები, არამედ ის მოსწავლეებიც, ვინც ექსტერნად ჩააბარა მე-12 კლასის პროგრამამდე, ხა ამთავრებს ამ გამოცდას და ასევე გამოდიან ის პიროვნებები, რომლებმაც სკოლა პრინციპში ამდენი წელია რაც დაამთავრეს, 2-3 წელია დაამთავრეს, მაგრამ რაღაც მიზეზის გამო ვერ აიღეს ატესტატი და თქვათ დარჩენილი ჰქონდათ ქართულის გამოცდა დღევანდელ შემთხვევაში.
და როგორია შედეგები, როგორ ჩაიარა პირველმა გამოცდამ?
გამოცდა ტარდებოდა 1500 სკოლაში დაახლოებით და როგორც თქვენ ზანეთ 40000-ზე მეტი ადამიანი მოაწილეობდა ამ გამოცდაზე და შეიძლება ითქვას, რომ კარგად ჩაიარა ამ გამოცდამ სერიოზული ხარვეზების თუ პრობლემების გარეშე.
პირველი გამოცდა იყო ქართული ენა და ლიტერატურა, რომ დავაზუსტოთ, სულ რამდენ გამოცდას აპარებენ და რა ვადებში უნდა დასრულდეს?
25 მაისამდე გრძელდება ეს პროცესი. შემდეგი გამოცდა არის ერთ-ერთ უცხოურ ენაში, იქნება ეს ინგლისური, გერმანული, ფრანგული თუ რუსული. შემდეგ გამოცდა არის ისტორიაში და ბოლოს მათემატიკაში. გარდა ამისა, ის მე-12 კლასელები, რომლებმაც ვერ ჩააბარეს შარშან, ვერ დაძლეს რომელიმე საგანი მე-11 კლასში, მაგალითად გეოგრაფია, ბიოლოგია, ქიმია ან ფიზიკა, მათ აქვს საშუალება აი ამ პერიოდის განმავლობაში მეორე ჯერ სწავლონ ბედი და გამოავლინონ თავის ცოდნა, შესაძლოა გადალახონ ბარიერი ამ ერთ-ერთ საგანში. მაგალითად დღეს მეორე ნახევარში ტარდებოდა გეოგრაფიის გამოცდა და ის აბიტურიის მოსწავლეები, რომლებმაც შარშა ვერ დაძლეს გეოგრაფიის გამოცდა, დღეს შეძლო ჩაებარებინათ გეოგრაფიის გამოცდა. ხვალ იქნება ბიოლოგიის გამოცდა, შემდეგ ფიზიკის და ბოლოს ქიმიის გამოცდა.
როგორ განისაზღვრება კომპეტენციის ზღვარი, რამდენად რთულია ბარიერის გადალახვა?
გულახდილი რომ იყო, ბარიერი ძალიან დაბალია. აი ხა ძალიან უხეშად დავთვალოთ, 5-დან 10-მდე არის ის სკალა, რომელზეც თავსდებიან მოსწავლეები და ბარიერი არის 5.5, ანუ დაახლოებით 1/1 მთელისგან. თუმცა ეს ძალიან უხეში და ნათქვამი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან დაბალია ბარიერი და ამ გამოცდის გადალახვა ნამდვილად არ უნდა გაუჭირდეს საშუალო და არა მხოლოდ საშუალო დონის მოსწავლეს.
და შესაბამისად, რამდენი მოსწავლე მიიღებს ატესტატს, როგორ ფიქრობთ?
წინასწარ ამის თქვა შეუძლებელია, ცხადია. მე ვიცხროვდი, რომ ყველა მოსწავლე მის გამოცდაზე მიიღოს ატესტატი და დაადასტუროს, რომ ის 12 წელს გამოშა ცოდნა მიიღო სკოლაში საკმარისი არის ატესტატის მოსაპოვებლად. წინა წლებს თუ გადავხედავთ, უნდა ითქვას, რომ ყველა სამწუხაროდ ვერ მიიღებს ალბათ ატესტატს, გვეყოლება ისეთები, რომლებიც ვერ გადალახეს ბარიერი, ქართულშიც უკვე არიან ისეთები, ვინც ვერ გადალახა ბარიერი და შესაბამისად უკვე ვიცით, რომ ყველა ვერ მიიღებს ატესტატს. რამდენი იქნება, არ ვიცი, დაახლოებით ჯამში 3-4%, როგორც წინა წლების სტატისტიკას თუ შეხედავთ, დაახლოებით ამდენ ადამიანს მოუწევს ხელმეორედ გასვლა გამოცდას.
ბატონო, სისტემა, რომლითაც გამოცდების ცენტრი ატარებს გამოცდებს, ეგრეთ წოდებული კატის სისტემა, მორგებულია მოსწავლის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე. კატის მინუსებს და პლუსებსაც აჯამებენ და აჯერებენ ხოლმე. რა სიტყვით, აი მთავარი მინუსი და მთავარი პლუსი და რამდენად ზუსტად ამოწმებს ასეთი ტესტი ცოდნას ამ მეთოდით ჩაბარებული გამოცდებით?
თავისთავად ეს არის მართლაც უნიკალური პროგრამა არის, რომელიც ეყნობა საგამოს აერთიქვია მოდელს. საგამოს მოდელის მიზანია მაქსიმალურად მოერგოს ცალკეული ინდივიდის ცოდნასა და შესაძლებლობებს. დაუშვათ, რომ მოვიდა რაღაც საშუალო დონის დავალება და მოსწავლე პასუხობს, ან სწორად პასუხობს ხალი, ან შეცდომას უშვებს. თუ სწორად პასუხობს და პროგრამა შეურჩევს დავალებათა ბანკიდან ოდნა უფრო რთულ დავალებას, თუ კვლავ სწორად უპასუხობს უფრო რთულ დავალებას და ესე გაგრძელდება იქამდე, სანამ პროგრამა ისე დიაპაზონს არ იპოვის, როდესაც მოსწავლე პასუხობს ყველა დავალებას რაღაც დონეზე და უჭირს პასუხის გაცემა ოდნა უფრო რთული დავალებისთვის. ანუ მოერგება მის ასე ვთქვათ ცოდნასა და შესაძლებლობას. იგივე ხდება ცხადია ქვედა ნახევარში, თუ ვერ პასუხობს რაღაც დონეზე უკვე იწყებს პასუხის გაცემას და პროგრამის მიზანია მაქსიმალურად კარგად უზრუნველყოს აი ამ დიაპაზონის დაჭერა. ეს მართლაც კარგი საზომი არის, კარგად ერგება ცალკეული ინდივიდის ცოდნას და ძალიან კარგად გამოიყენება სასერტიფიკატო ტიპის გამოცდების დროს, როდესაც მოსწავლე ეჭიდება რაღაც ბარიერს, იმიტომ რომ ვიცით რაღაც ბარიერი, ამ შემთხვევაში დაბალი ბარიერი მოგახსენეთ და მოსწავლეს მოუწევს ამ ბარიერზე მაღლა ასე ვთქვათ ჩაბარება. უდაოდ პლუსი არის ის, რომ ისერად ვიგებთ შედეგს და ვიცით აი ეს პასუხი ასე ვთქვათ იმწუჩვე ცნობილი ხდება. ხარვეზად რაცაც დავასახელებდი არის ფორმატის პრობლემა პირველ რიგში, რადგან ეს პროგრამა დაფუძნებულია ისერ პასუხზე, ანუ არის ფიქსირებული პასუხები ასე ვთქვათ შეკითხვებზე, არ მოწდება წერის უნარი, ვთქვათ, არამხოლოდ ქართული ენისთვის და ვთქვათ უცხოური ენისთვის არის არსებითი, რომ წერის უნარი შეამოწმოს, მათემატიკური მსჯელობაც არ მოწდება, ვთქვათ, და შეიძლება იყოს დავალება მათემატიკა შაბათ ყველას წარმოგვიდგენია ამ ფიზიკაში, როდესაც სწორი გზა იპოვა მოსწავლემ, ამოხსნა ასე ვთქვათ ამოცანა და შეეშალა ელემენტარული გამრავლება, არ ვიცი, სამი ვერ გამრავლა 4-ზე, ვთქვათ, ესეთი ტიპის შეცდომა დაუშვა. აი ესეთი ეს არის ალბათ ყველაზე ძირეული ხარვეზი, რაც ამ პროგრამას აქვს.
სკოლის კურს დამთავრებულთა ეს ნაკადი, რომელიც დღეს და ხვალ და ამ დღეებში აბარებს გამოცდას, წარსდგება ძირითადად, ალბათ ძირითადი ნაწილი წარსდგება უკვე ეროვნულ გამოცდებზე. ორიოდი სიტყვით ესეც რომ გითხრათ, როდის იწყება ეროვნული გამოცდები და არის თუ არა რაიმე სიახლე?
მისაღები გამოცდები იწყება 2 ივლისს და გაგრძელდება 22 ივლისის ჩათვლით. რაც შეეხება რაოდენობას, ამ გამოცდაზე 40,000-მდე აბიტურიენტი არის დარეგისტრირებული, თუმცა ნაწილი არის ასე ვთქვათ შარშან წინ დაამთავრა, შარშან წინ არიან ისეთებიც, ვინც რამდენიმე წლის წინ დაამთავრა. ანუ ყველა მოსწავლე, ვინც დღეს აბარებს გამოსაშვებ გამოცდას, არ გამოდის მისაღებ გამოცდებზე, თუმცა ცხადია დიდი ნაწილი 30,000-ზე მეტი 32,000-ზე დაახლოებით ორწლები გამოვა მისაღებ გამოცდებზეც და რა ვიცი, მინდა ვუსურვო მათ წარმატებას, იმიტომ რომ რა სერიოზული ბარიერია მათ ცხოვრებაში.
სიახლესაც რომ გავამახვილოთ აქცენტი, თუ არის რაიმე განსაკუთრებული მისი გამორჩევა შეიძლება წინა წლებთან შედარებით?
რამდენიმე სიახლე არის, ალბათ ეს დაინტერესებული პირებისთვის, აბიტურიენტებისთვის კარგად ცნობილია. არის წვრილმაწვრილი სიახლეები, ვთქვათ, ფორმატში ცვლილებები უცხოვრენ გამოცდაში, 10 საკითხი, 8 საკითხი იყო მოსმენისთვის, ახლა 10 არის, ესეთი წვრილმანი ცვლილებები არის, მაგრამ სერიოზული ცვლილება და სიახლე არის სამოქალაქო განათლების არჩევითი გამოცდა, რომელსაც თავაზობთ აბიტურიენტებს და უმაღლესებს და ძალიან სასიხაროა, რომ ბევრ მომაღლესმა აირჩია და ასახლა სამოქალაქო განათლების გამოცდა, როგორც მათთვის მნიშვნელოვანი მაპროფილირებელი გამოცდა და მსურველებიც საკმაოდ ბევრი არიან.
დონემ ჭედრიშვილი ელაბარაკებოდა საატესტატო და ეროვნული გამოცდების შესახებ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ივან მინდაძეს. მოაგრძელებთ ახლა გადაცემას, კიდევ ერთ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება მირზა შაფის ქუჩის განვითარების ესკიზურ პროექტზე გამოცხადებულ კონკურს. ამ კონკურსში კომპანია დემარკის მიერ წარდგენილმა პროექტმა გაიმარჯვა, თუმცა თბილისის არქიტექტურის სამსახურში ამბობენ, რომ გამარჯვებული პროექტი საბოლოო სახეს მიიღებს გარკვეული კორექტირების შემდეგ, რომლის შესაბამისადაც განხორციელდება ისტორიული ქუჩის ხელახალი განაშენიანება. როგორ იქნება ძველი თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბნის ახალი იერსახე? ჯიმშერე ხვეშელს მოუსმინეთ.
მირზა შაფის ქუჩის გასუფთავება, ანუ ქუჩაზე მდებარე 20-მდე შენობისა და საცხოვრებელი სახლის აღება 2008 წლის დეკემბერში დასრულდა. თბილისის მერია იმედოვნებდა, რომ ინვესტორი კომპანია დახარჯავდა 100 მილიონ დოლარს და თბილისის ერთ-ერთ ტრადიციულ უბანს, აბანოთ უბანს შეუნარჩუნებდა ისტორიულ იერსახეს. თუმცა 2014 წელს თბილისის მერიამ დაიწუნა გამარჯვებული პროექტი და მოგვიანებით ქუჩის განაშენიანებაზე გამოაცხადა ახალი კონკურსი, რომლის გამარჯვებული არქიტექტურული კომპანია დემარკის პროექტი თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო ღოღობერიძემ 21 მაისს წარუდგინა საზოგადოებას.
პროექტის პლუსი სხვა პროექტთან მიმართებაში და სწორი მიდგომა იყო, კონცეპტუალური მიდგომა იმის, რომ სივრცეების გადანაწილებას აკეთებს სწორად, ანუ რეალურად მასაკ ტერასებიც და ფერთან მიმართებაში არის სწორი ნაფიქრი, არქიტექტურული გადაწყვეტა იმ ტერიტორიისთვის აბსოლუტურად სწორი მიმართულება და მასთან ამ პროექტმა შეიძლება უზრუნყოს ის, რაც მერიის შეხედულებასაც აუცილებელი, რომ ეს არ იყოს დომინანტი ობიექტი იმ ტერიტორიისთვის.
ნინო ღოღობერიძის თქმით, გამარჯვებული ესკიზური პროექტი კორექტირების შემდეგ მიიღებს საბოლოო სახეს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო დაამტკიცებს. თუმცა ის ფაქტი, რომ პროექტის შეცვლა შესაძლებელია კონკურსის დასრულების შემდეგ, თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრს ირაკლი აბესაძეს აფიქრებინებს, რომ კონკურსის ჩატარებას ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.
ეს არის კონკურსისთვის და კონკურსის თავი არის, რომ დაცული იყოს ქალაქის იმ ნაწილი, ურბანული განვითარების ერთიანი სტრატეგია და ერთიანი ხედვა, ერთიანი ცნობილი. ეს ამაზე მოთხოვნები და შეზღუდვები მონაწილეების წარდგენილი არ ყოფილა, რაც იმას ისოს თავად კონკურსი იყო ფარსი. კიდევ ერთხელ პანორამა თბილისის შემდგომ თავის არმანია ავლენს საოცარ უპრინციპობას, მოდნევ მაინც შეძლოს ქალაქ ინტერესების დაცვა და ქალაქ მოსახლეობის ინტერესების დაცვა.
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის არჩევანს იწუნებს ხელოვნებათმცოდნეთა ერთი ნაწილიც. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის ამქრის ხელმძღვანელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ ფინალურ ეტაპზე გასული სამივე პროექტი შეუსაბამოა მირზა შაფის ქუჩის ტერიტორიისათვის. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ გამარჯვებული პროექტი ითვალისწინებს 10-12 სართულიანი სახლების აშენებას, ასევე შესაძლებელია პროექტის მასშტაბების შემდგომი გაზრდაც.
ინვესტორმა განაცხადა, რომ ეს პროექტი არ არის საბოლოო, ის ზრდის მოცულობას სართულიანობის და გაბარიტების თვალსაზრისით. მას აქვს სურვილი, რომ განაშენიანება გადავიდეს ბაზოვის ქუჩაზე და გაზარდოს ეგრეთ წოდებული გერგე, ანუ კოეფიციენტები. ანუ ჩვენ მივიღეთ მირზაშაფზე ის პროექტი, რომელიც არ განხორციელდება, ვინაიდან ინვესტორს აქვს სხვა განზრახვა, რომ ეს მასშტაბი უფრო საგრძნობლად გაიზარდოს. განაშენიანება ცდება თავად კლდის სიმაღლეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ჩადგება ახალი მასივი.
ცირაელისაშვილის ვარაუდის პასუხად, კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტორმა, კომპანია დემარკის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ აბრამიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროექტი არ ითვალისწინებს ლანდშაფტისა და განაშენიანების შეუსაბამო კორპუსების აშენებას.
მე-19 საუკუნის დასაწყისში მირზაშაფის ქუჩაზე იყო ბანიანის სახლები. შემდგომ თბილისური აივნები იანის სახლები ჩადგეს იქ. შესაბამისად, ჩვენ ავიღეთ კონცეფციად, რომ ეს უნდა იყოს ბანიანის სახლები, ავიღეთ მასშტაბი კონკრეტული ბანიანის სახლების, გადავანაწილეთ და შევფინეთ რელიეფზე. შესაბამისად, ფერი და ფაქტურა, მასშტაბი გავითვალისწინეთ და მივიღეთ ეს არქიტექტურა. ოღონდ არა ძველი ფორმების გამეორებით, არამედ თანამედროვე არქიტექტურაში. ჩვენ ზუსტად მივყვებით იმ კლდის კონტურს, რომელიც არის იქ დღესდღეობით, 10 სანტიმეტრით უფრო მაღლა არ გვაქაცეული შენობა.
ვლადიმერ აბრამიშვილის თქმით, არაა გამორიცხული, რომ მშენებლობის პროცესში მასშტაბები შემცირდეს, თუმცა არ შეიცვლება შეფენილი ბანიანის სახლების კონცეფცია, რომელიც მისი თქმით ყველაზე მისაღებია მირზა შაფისა და აბანოთ უბნის ტერიტორიისათვის.
ჯიმშერე ხვეშელმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა მირზა შაფის ისტორიული უბნის რეკონსტრუქციას და ხედვებს, თუ რა უნდა გაკეთდეს. იქ ვაგზავნებთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. ახალი აქცია სილქნეტისგან.
გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 25 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2 100 100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ზე.